Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражській студії Аліна Радкевич. Як Білорусь зачищають від свиней? Чи будуть покарані пінські міліціянти, які засняли на відео? Коли у Білорусі стане платною уся рибалка? Чи поставить Дмитра Дашкевича після визволення на профілактичний огляд? Про це та інше ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Свобода без гальштуків» і «Подорожжя свободи». І нагадаю, що тягом півгодини ви можете телефонувати у студію на велкомовський номер 651-4204. Уключений так само наш автоотказник 266-3952. Телефонуйте ваші думки, міркування, зауваги і розваги прогучать у ефірі. У Міністерстві сільської господарки і харчування стверджають, що не мають даних, скільки докладно знищено живёли у рамках кампанії супроць розповсюду африканської чуми свиней. Однак певно відомо, що лік іде на многие тисячі. У шерегу регіонів на приватних подворках уже не засталося ніводної свині, а у некоторых фермерських господарках їх нищать сотнями. Тим часом дагэтуль не выплачаная абяцаная дзяржавай кампенсацыя вяскоўцам за панесеныя страты, расказвае Ігар Карней.
80-гадовая Ганна Булка жыве ў самым асяродку эпізаотыі у вёсцы Чапунь Івейскага району Гарадзіншчыны. Прызнаецца, што кожны дзень пракручвае адну і тую ж карціну, як забіраюць яе адзінага парсючка.
Прыехалі машыны, ўсё даколя, ходзяць. А я выйшла, кажу, да кія там машыны? Да, кажа, прыехалі па свіня. Те, дзе ўсе асталіся, па тія забіраюць. Да, дачкі пазваніла. Так і так, кажу, забіраюць парасяткі. Кажа, мама, ну што зробіш, не вядуеш? Грошы прапалі.
А колькі вы плацілі за парасю?
Ну, пэўня, якіх 550. Пэўня, гадык за дну, бо пад 600. Свіня былі дарагія, кажу, что будут давать за килограмм по 16 тысяч. Але я не с ним где-то, я нигде не иду, хоть их докучу.
На территориях, которые трапляют у зону карантину, сумма вызначается у залежности от материального стану району. Але не больше 20 тысяч рублей за килограмм живой ваги. За решты грошей абсолютная большиня свиноводов так и не отримала. У Ставпецким районе, где ликвидация поголовья была не наибольшие масштабы, распачать выплаты обещали еще на минулом тыдне. А теперь кажут, что пытание небыто закрыют до конца сегодняшнего дня.
На этой неделе там обещали всем раздать, но пока еще в четверг. Ну, 18-19 где-то обещали за килограмм. Звонят, не обещают, там обещали вроде бы на прошлой неделе, а сейчас на этом.
Люди скардятся, что со стратой свиного статка не мают куда подеть кормы. Як каже спадарня Марія з Валожинського району, з прицелом на будучню народ на запасі у бульби, камбікармов, а тепер хляви опустілі і потреба кормити свиней відпала на десятки кілометрів навокал.
Катя, не потрібно. Я держала, уже мало свиней. Комерсанти їздять, продають ці камбікорми, отрубі. Я, як дура, 15 м'яхов купила отрубей і 8 м'яхов по 60 кілограм камбікорму. А тепер куди його? І гроші вернула. За камбікорм по 100 тисяч, это я по 40 тысяч. И все, вот сколько грошей вернула, куда деть, все осталось.
Выглядая, что вернуться до свиноводовли тяга ближайших годов будет немагчима. Валожинские улады уже обвестили, что принамсі до конца 2013-го ни про яких свиней не має размовы. Подобное распоряжение рыхтуют и иншие регионы, якія трапили у карантинную зону. У бестерміновой командировці на посте ля вёски Чапунь на Івейщині загадчик отделу токсикологии Городенской ветеринарной лаборатории Александр Орлович. Поводле ягоных словов, тяжко нават прогнозовать, накольки затягнется вахта.
Тут сутки пост, чтобы никто ничего не проносил, не выносил. В зоне 20-километровой работают люди, еще усыпление делают, ну, взимают свиней по условиям карантина.
А куда это возят?
Скотомогильники, которые идет сжигание. Это на территории района, конкретно места. То есть есть территория определенная под сжигание этих трупов. Там есть люди, которые сжигают, есть, которые ответственны за доставку, есть, которые ответственны за усыпление. Ходят, усыпляют.
Тем часом помежные краины узмацняют санитарные кордоны с Белоруссией. Але калі Расія, Украіна, Латвія абмяжоўваюцца з большага пільным аглядам харчовага багажу, то Літва абвясціла пра намер адгарадзіцца ад чумных суседзяў. Вільня просіць у Еўракамісіі 13,5 мільёна еўра дапамогі на барацьбу з афрыканскай чумой свіней, прычым 10 мільёнаў пойдзе на ўзвядзенне агароджы ад дзікай жывёлы, якая мігруе з адной краіны ў іншую. На думку прадстаўнікоў літоўскага ўраду, інвестыцыі ў супрацьбеларускую агароджу пайшлі б на карысць усяму еўразвязу, бо ў выпадку распаўсюду свіной чумы штодзённыя страты ад ліквідацыі наступстваў будуць большыя, чым аднаразовы кошт плота.
У конце червня вспышка захворювання африканской чумой свиньев была зарегистрирована у Ильюском районе Градинской области. У початку липня еще один очаг захворювання был выявлен у Витебской области. У Беларуси створены штаб по борьбе с чумой на чале с вице-премьером Михаилом Русом. На пошесть реагуют слухачи свободы.
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сипойчу. Мне вся эта история с чумой свиной напоминает мне биологичную сброю.
266-39-52 – это номер нашего телефона аутоотказника, а вы можете телефоновать так само и у живой эфир на велкомовский номер 651-42-04. Дмитрий Бартусик побывал у районе, где прошла команда знищальников свиньев.
Як сяляне переживают полную ликвидацию свиньев у своих господарках? Какие незвычайные версии выказываются относно таких мер борьбы с чумой? И кто от этой чумы на сегодня у выигрыши?
Для экономики Беларуси стабильный клиент на мясо. Ну что, нет? Поэтому у нас настроение у крестьян, як неколи перед революцией.
Про это у черговой передачи серии «Подорожье свободы». Мы едем на Столбцовщину.
Подорожье с Дмитра Бартосика прикладно про полгодины. Уся рыбалка у Беларуси может стать платной. Про это поведомил старшиня Товариства поляуничих и рыболовов Юры Шумский. На его думку, необходимо разглядать питание об введении невеликой платы за рыбалку. Господар Шумский спаслался на досвид шерогу европейских краин – Италии, Польши, Эстонии. Здесь в якости дозволу выступает так званая фиш-карта – десяти сябровства у рыболовных союзах и товариствах. Як вы ставитесь до намеру улада увести обовязковую плату за рыбалку? Такое питание мы задали сегодня у Могилеве.
Это неверно будет. Платить за рыбу еще, если водоемы. Я не согласен с этим.
Если водоемы, которые специально зарыбляются, и плата уже на сегодня существует, если будут запускаться мальки в озера, ну, наверное, это будет обоснованно. Во всяком случае, в других странах это применяется.
Можно это и ввести. Это много беспредела на речках. А вот почему ранее не ввели, это мы все приходим дело к западу.
Абсолютно плохо. В реке вот общее состояние. Река это для всех. Ну, на Захаре пусть они делают, что хотят. Вот я полагаю, что у влады нет денег.
Теоретически против. За что платить? Условия, что ли, созданы какие-то? Нет. Денег не хватает в бюджете, наверное.
Ну вот, когда они начнут брать гроши, будет потом с кого спрашивать. Сейчас спрашивать некого. Участников везде платно. Там и рыбалка, там и браконьеры, и порядок.
Ну, если, конечно, они ловят по 30, по 40 килограмм, так можно платить. А если полкилограмма, килограмм, это нерезонно.
Тяжелая жизнь стала. И люди ловят рыбу. Обнищала ее влада наша.
Отрицательно. Это достояние всего народа. Но должно быть, ну, если в пределах нормы не браконьерствовать, а ходить по рыбачьей удочке, я считаю, что каждый человек имеет право. Это дано, так сказать, для всех. Может, за то, что дышим, тоже платить надо будет.
Категорически против. Ну, как это, я пришел, я ничего не словил. И за что я буду платить? Ну, словили, значит, это спортивное рыболовство, это мое счастье. Водоем государственные, нет государственные, а за что платить, не понимаю.
На любителя это особо не повлияет. Если он хотел рыбачить, он будет дармало рыбачить и за гроши рыбачить. Если хочем, чтобы наша рачушка в подобаемом виде, наш обязательнейшим образом надо вложить материальные средства.
Если рыба хорошая, будет можно. А если нет рыбы, какая там платная рыбалка? Озеро там грязное, дебри грязные. Надо, чтобы сделать платную, надо, чтобы была рыба в речь. А ты придешь, ничего не поймаешь, а деньги заплатишь.
Против, да. Это благосостояние всех людей. Зачем уже платить, интересно? Может, за воздух туда платить?
Я сам рыбак против. Хотя этих рек километров. Это все принадлежит и вам, и мне, и каждому. И почему я должен платить? Мне кажется, это просто денег не хватает государству.
А як вы ставитесь до намеру ввести обовязковую плату за рыбалку? Телефоните 651-4204. Но с 12 липня подвышаются цены на цукор, хлеб и горелку. Напередодні гэтыя продукты у крамах карысталіся подвышенным попытом. Подробязности подае Галина Абакунчик.
В отповедности с урадовой постановой цены на цукор в среднем повеличиваются на 5%, на хлеб – на 10% и на горелку – на 28-40%. Загадчица одной из минских крамов Галина Казак каже, что вызначенные продукты користаются теперь подвышенным попытом, а на цукор цены за лето еще подвысятся.
Завтра уже, не знаю, на хлеб, а на сахар 8400, который вот фасол. У нас сейчас 8 сегодня, завтра будет уже 8400. Люди уже знали за неделю, может даже за 2 недели, что сахар будет повышаться на 5%. То я раз получила, сейчас во второй раз получила. Попадаю по сахару. Сейчас начинаются закатки. Каждый год же повышается. И не один раз. Еще будет повышение на сахар, конечно.
У некольких невеликих менских крамах жыхары ближайших домов разобрали весь сукар. Там, где этот продукт заставался, его набывали целыми упаковками. Гутару с людьми.
Скажите, ласка, вы взяли сукар чему? Потому что потребность?
Да, ходили слухи, что он должен подорожать. Меня это удивляет, потому что всегда была информация, что в Беларуси перепроизводство сахара, и почему вдруг такое ожидается, трудно судить. Парады дорогие, не знаю. Может быть, еще какие-то мероприятия, спортивные, что угодно. Я думаю, что те прибавки к пенсии, которые дают, они явно отстают от повышения цен.
Вы уважаете рост коштов у крамах?
Заметно, конечно. Они вроде понемногу-понемногу нарастут. Я на свою пенсию прожить не могу. Я ночами работаю. Повышение – это ужасно.
Гранат, мощные цены. Все по политике державы.
Черговое подвышение ценов на горелку, хлеб и цукор Министерство экономики тлумачить экономичной метазгодностью. Экономист Михаил Залезский называет это вырашением державных финансовых проблем коштом наименьш забеспеченных категорий населения.
Горелочки у нас продается много. Алкоголиков 1,5 миллиона. Каждому алкоголику потребна бутылечка. Як подвысил цену, то глядишь, пару миллионов долларов на день и прилепилося. Ну, а хлеб с цукром уще едут. Особливо радостно зараз старушкам нарихтовывают витамины. Но они запаслися на 3 года наперед, а лишь все равно будут куплять. Ну и хлеб, конечно. Без хлеба никто уже у нас не проживе. Это тому, что мало грошей у державы. Вот и она испробуя отыграться на насельнице. Каб гэны 500 долларов одной рукой дать, а другой забрать. Але 500 долларов дали тим, кто не хлебом одним живе, а забирать будут у тих, кто в основном хлебом харчуется.
Экономист Михась Залезский. Вы на хвалях Радио Свободу в краткой студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные події дня. В Украине потрапил в аварию автобусу, яким ехали белорусы на отпочинок у Болгарию. Загинули 8 человек, у пимлику одно 13-годовое дитя. Российская областная милиция заявляет, что проверит законность деяния у милицианта при затримании в уличных гендляров у Пинску. Информация про жесткий разгон в уличных гендляров появилась в интернете 10 липня. Литва просит у Европейской комиссии гроши на оборону от африканской чумы свиней из Беларуси. 12 липня подвышаются цены на цукор, хлеб и горелку. Напередодні гэтыя продукты у крамах карысталіся подвышенным попытом. Уся рыбалка у Беларуси может стать платной. Про это поведомил старшиня товариства паляўнічых и рыболовов Юрий Шумский. У Витебску открывается славянский базар. Берасцейская областная милиция обяцае праверыць законнасць дзеянняў міліцыянтаў пры затрыманні вулічных гандляроў у Пінску. Я нагадаю, у інтэрнэце з'явілася відэа, на якім бачна, як міліцыя жорстка затрымлівае пенсіянераў, што гандлююць ля рынку заходні ў Пінску. Там відаць, як праваахоўнікі спрабуюць выдраць зэдлік і торбу з рук сівабародага дзеда, пасля ў міліцэйскі УАЗ жорстка запіхваюць 2 лямантуючых жанчын. Цяпер 2 затрыманыя пенсіянеркі чакаюць суду за незаконнасць гандаль і супраціў міліцыі. Падрабязней Павел Костін.
Відэа, на якім пінскія міліцыянты закідваюць пенсіянераў у аўтамабілі, каб завесці ў пастарунак, ускалыхнула інтэрнэт. За 4 дні відэаролік на Ютубе сабраў больш як 40 тысяч праглядаў. Відэа, на якім міліцыянты жорстка заштурхоўваюць пенсіянераў-гандляроў у аўтамабілі, нават закідваюць сталую жанчыну да гары нагамі, надзвычай жыва абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках. Пераважная большасць каментатараў асуджаюць дзеянні міліцыі. Такой жа думкі і многія пінчукі, кажа кіраўнік мясцовай суполкі партыі БНФ Алесь Раманович.
Тое, што адбылося, як тым болей як гэта рабілася, яно проста паказвае, якія ў нас міліцыянты, якое стаўленне да людзей, як павага да старэйшага ўзросту. У іх ёсць загады для таго, каб застацца на працы, яны зробяць усё. Незаконны гандаль такім чынам нельга ліквідаваць, таму што увесь час там людзі гандлююць, гэта ў асноўным сталыя людзі, якія проста гандлююць садавінай, гародзінай. Чалавек прынясе там нейкае вядро агуркоў ці ягад нейкіх і стаіць цэлы дзень. А міліцыя звычайна прыходзіць, яны разбягаюцца.
Алесь Раманович лічыць, што дзеянням міліцыянтаў, якія ўчынілі такое жорсткае затрыманне, трэба даць прававую ацэнку. Пра намер даць ацэнку гэтым дзеянням паведаміла ў сваім прэс-рэлізе і берасцейскае ўпраўленне ўнутраных спраў. Пакуль невядома, ці пакараюць неяк міліцыянтаў, але аднаму з затрыманых ляпінскага рынку ўжо прысудзілі 2 мільёны штрафу за ўмяшанне ў затрыманне. Две 64-гадовыя жанчыны чакаюць суду за незаконны гандаль і супраціў затрыманню. Пінчук Віктор, які жыве побач з міні-рынкам Заходні, дзе здарыўся інцыдэнт, кажа, што, нягледзячы на здарэнне, гандляры працягваюць сядзець на тым месцы. Спадар паведаміў Свабодзе, што ў яго неадназначная думка наконт гэтых гандляроў.
Я сам жыву побач. Стаўленне гэтага не такое адназначнае. Безумоўна, людзі абураны такімі паводзінамі міліцыянтаў. Але з іншого боку, от я був не раз свідком, коли підходять міліціанти, кажуть, і люди відходять, і все, ніяких ні протоколів, ніхто нікого не забирає. А тут уже, ну, просто відмовились підпорядковуватися і ужили силу. Ну, і люди вельми незадоволені, що там іде цей гандль. Ви їдете, коли під окнами вашого дому, там ці бабки весь час пальчаються, що мені це саме не вельми приємно.
Як каже господар Віктор, пінчуки сумняються, що міліціантів можуть покарати. Суразмоўца лічыць, што гэты інцыдэнт ва ўсякім разе не дадасць міліцыі павагі ў вачах простых жыхароў.
Відэаролік з запісам затрымання пенсіянеру вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг. Яшчэ раз нагадаю, што ў прэсскай студыі ўключаны наш тэлефон 651-4204, і па гэтым нумары да нас датэлефанаваўся адзін з слухачоў. Добры дзень, я вас вітаю. О, вы чуеце мяне? Вы можаце выключыць зараз свой радыёпрымач, таму што зараз, калі ўключаны і прымач, і тэлефон, мы вас не пачуем.
Я зайду туды, куды я вельмі добра ведаю эту тэму.
Так, так, мы слухаем вас. Добры дзень.
Добра. Там я хачу напомніць беларусаў. Колькі хвароб, колькі непрыемнасці выклікае гэта хвароба заўжывання сахарам.
Ось. Гэта вы наконт таго, што цукар падаражэе ад заўтрашняга дня.
Да, хоць гэта тэма. Падаражаў цукар, а суседка купіла 18 кілаграмаў. Гэта цукру, якая пакутуе ад цукровай хваробы. І цукар 20.
Ну, а можа быць, яна хоча сваім унукам наварыць якога-небудзь варэння.
І унукам, я і такія ягады узніклі.
Карацей, вы супраць таго, каб людзі куплялі цукар.
Я хачу выказаць, што вельмі патрэбна адносіцца патрэбнасці цукару, не трэба зловжываць гэтым цукрам і купляць яго там тоннамі і ўсё астальное.
Дзякуй за ваше меркаванне. Я нагадаю, што магчыма тое самае можна аднесці і да гарэлкі, такая, якая з заўтрашняга дня таксама падаражае, але апроч гэтага з заўтрашняга дня падаражае і хлеб.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо» у адно слова.
І, дарэчы, хачу звярнуць вашу увагу на якасць гэтых тэлефанаванняў. Як вы толькі што чулі з нашай гутаркі са слухачом, ён не выключыў прымач, які гучаў адразу каля тэлефона, і таму вельмі кепская якасць гуку. Калі вы збярэцеся патэлефанаваць нам усё роўна на аўтаадказнік альбо ў жывы эфір, калі ласка, альбо выйдзеце ў іншы пакой ад таго прымача, які ў вас зараз гучыць, альбо прыключыце ягоны гук, бо узнікае такі фізычны гукавы эфект, які перашкаджае вас чуць. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. Палітвязень Мікалай Дзядок чарговым разам быў пакараны карцарам у магілёўскай турме. Суд будзе вызначаць, ці паставяць Змітра Дашкевіча пасля вызвалення на прафілактычны нагляд. Ліставанне з Мікалаем Статкевічам спынілася, як пачаўся тыдзень салідарнасці з палітвязнем. А Ірына Халіб дагэтуль не атрымала пазову ў суд, які зноў разгледзіць яе справу. Навіны палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Вязень магілёўскай турмы Мікалай Дзядок у чэрвені адбыў 10 сутак ШИЗА турэмнага карцару. Пра гэта стала вядома адвакату палітвязня падчас апошняй сустрэчы з ім у турме. Бацька палітвязня Александр Дзядок распавёў корэспандэнту «Свабоды».
Мы практически ничего не знаем. Мы знаем только то, что он там был, а причины нам не известны. Адвакат эти причины не выяснил, Мікалай ніхто не говорит. И все.
Ну что адвокат каже про його надчування, про його настрой?
Ну, все нормально, все, чувствую себя хорошо, бодрый, насколько это может быть в порядке, когда он в тюрьме.
Паводле Александра Дзядка, лісты ад сына з магілёўскай турмы прыходзяць регулярна, а вось з тэлефанаваннямі праблемы. Мы нават не ведаем, калі ён будзе званіць. Ён сам не ведае. Кажа, калі павядуць, тады пазвоніць, распавёў бацька палітвязня. Мікалай Дзядок атрымаў дазвол на атрыманне бандэроль з кнігамі. Хутка я адпраўлю яму гэтую бандэроль. У асноўным кнігі тычыцца ягонай вучобы. Ён працягвае вучыцца, нават у турме робіць усё, каб не забываць навуку. Паведаміў Александр Дзядок пра свайго сына Мікалая. Сваякі Змітра Дашкевіча дамагаюцца, каб на суд у справе прафілактычнага нагляду над палітвязнем пасля вызвалення дапусцілі ягонага абаронцу. З адвакатам адмыслова паедзем у турму, каб гэта вырашыць, паведаміла жонка палітвязня Наста Дашкевіч. 28 жніўня на волю з гарадзенскай турмы мае выйсці лідар Маўдова фронту Змітр Дашкевіч. Ці прызначаць яму прафілактычны нагляд, як гэта атрымалася з некаторымі іншымі былымі палітвязнямі. Наста Дашкевіч распавяла.
Інформацію, ну будь відома. Там же саме таке, що адміністрація буде подавати суд, а суд буде вирішати. Ми покуль довідуємося про цей процес, будемо робити, спробувати, напевно. Тобто там присутні що ж адвокат, але вони з Дмитром ще вирішають, яку якби тактику вони наберуть. Завтра я поїду з адвокатом, може завтра нещо довідуємося на цього.
Поводи насіних звісток, Змітр Дашкевіч почувається нормально, на здоров'ї не скаржиться. Змітра шмат чытае і лістуецца, у яго пазітыўны настрой, паведаміла Наста Дашкевіч. Ліставанне з Мікалаем Статкевічам спынілася, як пачаўся тыдзень салідарнасці з палітвязнем, распачаты камітэтам «Салідарнасць». Пра гэта корэспандэнту «Свабоды» паведаміла жонка палітвязня Марына Адамовіч. Яна адзначае, што з канца чэрвеня лісты ад Мікалая Статкевіча да яе не даходзяць. Марына Дамович не выключае, што ліставанне спынілася і ў сувязі з палітычнымі заявамі яе мужа.
Апошнім часам, асабліва пасля аб'яўлення яго палітычных ацэнак даклада палескі са ліста да літоўскага прэм'ера, в прынцыпе ён адзначаў, што практычна зніклі лісты, вот, а не ад сваякоў, так што мажліва, што гэта таксама нейкая чарговая там свядомая. Чакаю якой-небудзь інфармацыі, можа, што можа ўсё ж такі што-небудзь дайшло.
Журналістка Ірына Халіб дагэтуль не атрымала з партызанскага суду позву на паўторны разгляд сваёй справы. А тэрміноўка тэрміну майго пакарання 2 гадамі сканчаецца 21 ліпеня, але гэта нядзеля. Такім чынам, скрайні тэрмін дрэсту 19 ліпеня. Застаўся тыдзень, але ані я, ані міліцыянты позву суду не атрымалі, паведаміла «Свабодзе» Ірына Халіб. У партызанскім судзе сакратар суддзі Рыты Шаграй не паведаміла, на які дзень прызначаны паўторны працэс над Ірынай Халіб, але пацвердзіла, што такі працэс прызначаны. Ірыну Халіб праінфармуюць у патрэбным выглядзе, сказала сакратар. Ірына Халіб спадзяецца на станоўчае рашэнне, бо не мае парушэнняў нагляду.
Я нагадаю, што учора суд адмовіўся ўзбудзіць крымінальную справу аб збіцці Владзіміра Някляева ў дзень прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце «Свабоды».
З Праскай і Менскай студыі
«Свабода без гальштукаў».
У сённяшнім выпуску, які выйдзе ў эфір прыкладна праз 5 хвілінаў, мы зноў вернемся да скандалу вакол апошняга конкурсу прыгажосці «Міс Менск». Ну а зараз моўныя парады для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую мову.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Яна несла, а ён нёс. Яна трэсла, а ён трос.
Разбираем формы прошлого часу шерогу дзеясловаў, тыя формы, при ўжыванні якіх часам допускаюць памылкі. Трэба звярнуць увагу на тое, што ў нашай мове ёсць цэлая група дзеясловаў на ці і чы, кожны з якіх у пачатковай форме, у інфінітыве, мае націск на першым складзе. Весці, грэбці, мерці, несці, перці, скрэбці, трэсці, церці, легчы, прэгчы і колькі іншых. У формах прошлага часу, адзіночнага і множнага ліку гэтых дзеясловаў націск застаецца на галосным гуку кораня. Весці – везла і везлі, скрэбці – скрэбла і скрэблі, церці – терла і терлі і гэтак далей. У выпадку дзеяслова «легчы» нарматыўныя слоўнікі дапускаюць варыянтавыя формы прошлага часу. Легла – леглі і лягла – лягло – ляглі. Таксама памятаем, што мінулачасавыя формы жаночага і ніякага родаў з аднаго боку і мужчынскага роду з другога, разбіраных тут дзеясловаў, адрозніваюцца характарам галоснага ў корані. У формах мужчынскага роду гук «э» пераходзіць у гук «о». Яна несла, але ён нёс. Яна терла, а ён цёр. Яна легла, а ён лёг. Такім самым чынам спрагаюцца і дзеясловы, вытворныя ад названых, апрача тых, што маюць прыстаўку «вы». Давесці, давёз, давезла, давезлі. Памерці, памёр. Ні ў якім разе звяртаю на гэта асаблівую ўвагу, ні ў якім разе не памер. Памер гэта назоўнік. Памёр, памерла, памерлі. Растрэсці, растрос, растрэсла, растрэслі. Залегчы, залёг, залегла, залеглі. Але, напрыклад, вынесці, вынес, вынесла, вынеслі. Не забываемся, аднак, што паказанага вышэй каранёвага чаргавання «э-о» няма пры літаратурным спражэнні дзеясловаў «бегчы» і «секчы» або «сячы», а таксама вытворных ад іх. «Бег», «бегла», «беглі», «сек», «секла», «секлі».
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панеделка да пятніцы.
Рэшта гадзіны будзе аддадзеная аўтарскім перадачам. А я нагадаю, што на працягу гэтай часткі праграмы мы, сярод іншага, спрабавалі разабрацца, калі дзяржава выплаціць кампенсацыю за знішчаных свінняў. Даведваліся рэакцыю пра намер увесці платную рыбалку. Распавядалі навіны палітвязняў Мікулы Статкевіча, Дмітра Дашкевіча, Мікалая Дзядка. Гутарылі на іншыя тэмы, больш падрабязна пра якія вы можаце прачытаць на нашым сайце – свобода.орг.